Теврат канунның текрары 30-нчы бап. Мен саңа айтқан эпсі бу сөзлер, бағышлаулар ве қарғышлар, башыңа түшеджек вақытта, сен олар аққында Аллаңы солған Раббы сызны қуған милетлер арасында түшін еджексін. Мен саңа бүгін бұйырғаным кебі, егер сен ве евлятларың Аллаң олған Раббыге қайтып, жан юректен оны дыңлесең, Аллаң олған Раббы сені есірліктен құтаражақ. Весаңа мерамет ейлейджек. Аллаң олған Раббы сені дарқатқан епсі халқлар ішінден сені кене топлайджақ. Сен ернің обыр четіне же дағылған олсаң біле, Аллаң олған Раббы андан да сені жияр, андан да алыр. Сон Аллаң олған Раббы сені деделерің сайып олған топраққа кетірежек. Весен оның сайыбы олажақсын. Раббы саңа яқшылықлар япып, сені деделеріңден зияде чоқлаштыражақ. Аллаң олған Раббы сенің ве евлятларыңның юреклеріні сүннет етеджек. Весен Аллаң олған Раббыны жан юректен севеджексін ве узун вақыт яшайджақсын. Сон Аллаң олған Раббы бұ қарғышларының епсіні душманларыңның сені қуалағанларының ве көрежек көзлері олмағанларының башларына түшіреджек. Сен ісе Раббыге қайтып, оны дыңлейджексін, ве мен бүгін саңа бұйырған епсі емірлеріні бежереджексін. Аллаң олған Раббы әрбір тұтқан ішіңде бол берекет бережек. Евлятларыңны, туарларыңның несіліні, ве топрағыңның мақсулларыны берекетлі етеджек. Раббы деделерің аққында қуанған кебі, кене қуанышнен саңа яқшылық япажақ. Амма сен Аллаң олған Раббыны дыңлемек, ве бұ қанун китабында язылған емірлеріні, ве низамнамелеріні тұтмақ, Аллаң олған Раббыге жан юректен қайтмақ керексің. Мен саңа бүгін бұйырған қанун сен үчін пек ағыр ве ирішілмейджек дегіл. О көклерді дегіл, олмаса біз қанунны ешітейік ве бежерейік деп, кім көклерге чықып оны бізге кетірежек, айтып олыр. О деңізнің обыр тарафында да дегіл. Олмаса, біз қанунны ешітейік ве бежерейік деп, кім деңізнің обыр тарафына барып, оны бізге кетірежек, айтып олар. Амма бұл шей саңа пек яқындыр. О ағзыңда ве юрегіңдедір. Сен оны бежеріп оларсың. Мына мен бүгін сенің огыңе яшайыш ве яқшылық, олым ве яманлық қойдым. Мен сізге бүгін бұйырған шей бұдыр. Аллаң олған Раббыны севмек, оның йолларындан юрмек, ве оның емірлеріні, низамнамелеріні, ве қарарларыны тұтмақ. О заман яшай жақсын, чоқлаша жақсын, ве сайып олмақ үчін кете ятқан топрағыңда Аллаң олған Раббы саңа берекет бережек. Ләкін егер юрегің четке айланып, Раббының сесіні дыңлемесе, йолдан ұрылса, ве башқа аллаларға қызмет етіп табынса, мен бүгін сізге ачық айтам. Сіз мұтлаха ғайып олажақсыңыз. Иордан өзеніні кечіп, сайып олмақ үчін кете ятқан топрағыңызда чоқ яшамай жақсыңыз. Көклер ве ер юзы бізге шаат олсынлар. Мен сенің оғыңде яшайыш ве олым, бағышлавлар ве қарғышларыны қойдым. Яшайышны сайлап ал. Весен евлядыңнен яшарсың. Аллаң олған Раббыны сев, оны дыңле, оңа япыш. О саңа яшайыш ве узын күнлеріні. Ибраим, Исхақ ве Яхуб деделеріңе бермеге ант еткен топрақта яшамаға имканыны бере.